Euskadi Irratia gaur 35 urte betetzen ditu eta lizentzia txiki bat hartu nahi dugu geure buruari buruz hitz egiteko eta bereziki duela 35 urte hasi eta oraindik lanean jarraitzen duten lankideen oroitzapenak jasotzeko, ze oraindik ere badira lankideak lanean jarraitzen dutenak garezkero ez dira asko, baina badaude horietako birekin hitz egin dugu Jon Aizpuruarekin eta Iñaki Elortzarekin.
Egunon entzulea gorgarriok, zuekin Euskadi Irratia. Eusko Jaurlaritzak euskal komunikabideen alorrean eman duen pauso garrantzitsu bat. Euskadi Irratia, euskeraren eta Euskal Herriaren alde.
Era honetan hasi zuen emankizuna Euskadi Irratiak 1982ko azaroaren 23ko eguardian, Julian Belokiren ahotsean. Talde txiki eta gaztea osatu zuten lehenbiziko lankideek baliabide eskasekin, baina ilusio handiz. Orain 35 urte jada lanean ari ziren Euskadi Irratian, Jon Aizpurua eta Iñaki Elortza, euren oroitzapenak jaso ditugu.
Esan behar dut, lehenbiziko buruan daukadan oroitzapena dela, barku bat itsasora ateratzera zijoanaren sensazioa. Ordura arte inoiz aterabeko itsasontzi bat, euskararen itsasontzia, kasu honetan irratia, ekaitz askoko itsaso batera irtetera zihoala. Bai, borondaterik onenez eta gogo handienez.
Ba, gogoratzen naiz batez ere orduan guetako askok noski soldataz lan egiten zela dudarik ez daukat, baina militantismoaz asko egiten zela. Euskarak nik uste deno batzen gintuela. Eta elkarren artean hori segenukan, euskara bultzatu.
Esperientzia txikiz, baina ilusio handiz osatu zuten Euskadi Irratiaren lehenbiziko erredakzioa. Gaurkoarekin alderatuta oso bestelako itxura eta oso bestelako lan martxa zuena, Jon Aizpurua kontatu digu.
Informazio asko eta asko ematen genituen, goizean argiteratutako egunkariak errepasatuz. Pentsa, ordu batzuetan ia zarra geratzen da gaur egun edozein notizia ezta, ba, garai hartan, egunkarian etorritako ere oraindik eguerdian esaten ari ginen. Nolabait ere egiten genuen, erresonantzia lana egiten genion prensa idatziari esan dezagun. Egiteko moduan ere, ba, oraindik ere kalkuak erabiltzen genituen, kopiak egiteko, eta bueno, teletipo zar bat horre, albisteak bota eta bota eta bota eta bota, agentzia bakar bat zegoen, orduan, alde horretatik aldatu da, gaur egun 1000 iturri dauzkagu, 1000, bueno,
80ko hamarkadan hasi zen pixkanaka Euskadi Irratian teknologia berria sartzen, jende askoren harriduradarako, ara Iñaki Elortza kontatu digun pasartea.
1988 aipatu nahi nuke, oraino 29 urte, Euskadi Irratiak telefono mugikorra izan zuen. Eta gogoratzen naiz nola estrenatu genuen Tolosako elkarteak antolatuta Alpinok 14 orduko ba, mendiko zeharkaldia egiten zuenean, oraindik ere egiten du, baina nola neko san sinenea teknikaria eta bio joan ginen telefono mugikorrarekin. Jose Mario Termin zuzendaria zioenez, orduan Gipuzkoan bi telefono mugikor bakarrik omen zuen. Astuna zen, ez dakit zen pixatuko zuen, bi iru kilo, ez dakit, alako tramankula hondi bazen, eta zioen bata Gipuzkoako gobernadore zibilak zuela, eta bestea guk, Euskadi Irratiak. 89, oraino 29 urte, ba, prezioa zen 1.000.000 5.000 pesta balio eman zuen. Eta jendeak ikusten genituenean mendian, arekin ari ginela, eta telefono itxura zeukan, noski, etzu desiristen, telefono bat egon zitekenik zuzeneko harremanetarako.
Euskadi Irratiarekin gu, euskararen gerizan, ez dugu beste bokaziorik, esan eta izan.
Eta esan gabe doa orain 35 urtetik ona baliabide teknikoak eta teknologia asko aldatu direla, baina gauza gehiago ere bai, bi gutxienez aipatu dizkigute Iñaki Elortzak eta Jon Aizpuruak, harremanak eta euskara.
Kirol emankizunetarako, ba, oraindik ere iztegiak eta behar bezala osatu gabe zeuden, bazegoen, noski, ba, kirol iztegi bat, Iñaki Elortzak eta hauek osatu zutena eta terminoak jasoz eta bat beste eta baina probak egiten genituen atotxara joan, retransmisio bat egin, ba, nola esango dugu, kornerra nola esan behar dugu, alboko sakea nola esan behar dugu, delantero zentroa nola esan behar dugu, gole iztaria eta bat beste eta bueno. Era hortako, oraindik ere osatu gabe zeuden euskeraz behar bezala eta erabili gabe.
Gure bezera bilatzerako orduan ere bagenuen kezka handi bat. Orduan bilatzen zenitun, zure protagonistak dena ziren euskaldura, baina inoiz ez zuten euskaraz elkarrezketa bat eman. Kiroletako kasuan, eta berdin zait herri kiroletakoak ere, ez zuten behin ere mikrofono baten aurrean euskaraz hitz egin da, denak atzera egiten zuten.
Ni uste dut gutxi asko asmatu dugula euskarara estandar bat egiten, mundu guztia gutxi asko ondo ulertuko duena eta inori arrotza egingo etzaiona. Orduan nik uste dut hortan aldaketa egon dela, garai batean. Ez da genuen, hau jendeak ulertuko ote du, beti galdera ez da. Goratzen dut behin, bezero hitza. Orduan berri xamarra bezala iruditu zitzaigun batzuei, eta gogoan dut norbaitek galdetu zuela, bezero hitza jendeak zera ulertuko aldu. Handi bi egunera edo, etxean, solasaldi batean, gure amandarreak, gure amonak, ja ordurako bazituen 80 gehiago urte, nun esaten duen, bai bezero, eta pentsatu nuen jau. Osea, amonak esaten dik, gu ez du esaten, eta orain, ba, alfabetatu garelako, edo pixka bat jantzi garelako, orain, ia iruditzen zaigu hitz berria dela, eta askotan, ez da inberria, zarra, baina gure za berria zelako, ba, beti zalantza hori, ez da.